Srpski na srpskom.
Prvi put u istoriji Rimokatoličke crkve novi papa odabrao je latinsko ime Franciscus. Prvi je jezuita na tom mestu, prvi iz Južne Amerike, prvi je papa koji nije iz Evrope, ali i prvi čije je ime izazvalo mnoge jezičke nedoumice. Prvih dana mediji su lutali između njegovog latinskog imena Franciscus, a italijanskog prevoda Francesco, španskog Francisco i domaćih oblika Franja i Franjo. A kako se primicao datum ustoličenja, ustalila su se imena Franja i Franjo.
Nekadašnji argentinski kardinal Bergoglio ime je uzeo po osnivaču Franjevačkog reda koji se zvao Sveti Franjo Asiški. Ime ovog sveca tako je prilagođeno srpskom izgovoru u posljednjem pravopisu Matice Srpske iz 2010. ali i u njegovim prethodnim izdanjima od 1993. godine naovamo. Kako ime novog pape ne može biti drugačije od imena njegovog patrona, novog papu trebalo bi zvati Franjo. I to ne bi bio prvi Franjo u srpskom jeziku, jer prema pravopisu i ime austrijskog cara Franca Jozefa na srpskom glasi Franjo Josif. Razlika je jedino u tome što su se u vreme carevanja Franja Josifa imena vladara prevodila, a sada se to više ne čini. Međutim, ostalo je pravilo da se imena svetaca i verskih poglavara prevode. Zato nemamo Evanđelja po Luciusu i Markusu, nego po Luki i Marku, a ključevi raja nisu kod Svetog Pjera, Pitera, Petrusa ili Pedra, nego kod Svetog Petra. Imena rimokatoličkih papa također se prevode, pa u novijoj istoriji ime pape Benediktusa Sextusa Decimusa na srpski je prevedeno kao papa Benedikt XVI. Pape Ioannus, Paulus, Primus i Secundus kod nas su bili Jovan Pavle I i II, a pre njih papu Paulusa Sextusa zvali smo papa Pavle VI.
A kako ime novog pape menjamo po padežima? Da li je recimo blagoslov od pape Franje ili od pape Franja?
Može da se kaže i od pape Franja i od pape Franje, kao i prema papi Franju i prema papi Franji. Naša gramatika dozvoljava obe promene, kao i dva jednako pravilna oblika prisvojnih prideva, Franjov i Franjin. Jedino se u istom tekstu ili govoru ti dupleti ne mogu mešati. Da podsjetimo još i na to da se papa piše malim početnim slovom, a u izrazu Sveti otac papa jedino se sveti piše velikim slovom.
Srpski na srpskom.
Nisu to bile jedine jezičke nedoumice u vezi sa novim papom. Kada je papa Franjo trebalo da bude ustoličen, na nekim sajtovima na internetu pojavili su se napisi da će njegovoj beatifikaciji prisustvovati i carigradski i vaseljenski patrijarh Vartolomej.
Beatifikacija nije isto što i ustoličenje. Beatifikacija je svečani čin proglašenja umrlog za blaženog na osnovu odluke pape i odobravanje njegovog javnog poštovanja. Papa Franjo nije bio beatifikovan, nego je ustoličen, što znači da je svečano uveden u svoju novu dužnost koju zvanično obavlja od dana ustoličenja.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.